Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Назарбаев нагыз демократ па? 1987 жылы ол мәскеулік басылымға берген сұхбатында бұрынғы бірінші басшыға неге сонша сүйлікті? Назарбаевқа Қонаевтың қастандық ойластырғаны рас па? Ал сұхбатты жырлаған журнал кейін кітапханалардан неге жоғалып кетті? Оқиға куәгері не дейді? Бүгін осы туралы айтатын боламыз. Бұл Азаттық 70 подкастының кезекті эпизоды. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Бір күні кешен кітапханадағы апайлар журналдарды байлап шығарып жатыр. Мен олардан сұрадым, не болып жатыр, неге шығарып жатыр? Мынаның бәрін жинап жол сілтеп барып қарасам, дұрыс фонарлық деген журнал.
1987 жыл. Желтоқсан оқиғасынан 9 ай уақыт өткен кез. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ СССР министрлер кабинетін басқаратын. Бүгінгі тілмен айтқанда премьер-министр. Бұл қызметке ол 1984 жылы 44 жасында келген. Яғни біз айтып отырған уақыт аралығында ол әбден піскен сақа функционер. Бұл кезде Қазақстан коммунистік партиясының бірінші хатшысы Геннадий Колбин. Қонаев қызметтен босаған алғашқы жыл. Жариялылық дәуірі. Желтоқсан оқиғасынан кейін адамдарды көптеткен айлар. Сол жылы Мәскеуден шығатын Дружба народов журналының 9-шы санында Назарбаевтың «Исцеление», яғни «Айығу» деп аталатын көлемді сұхбаты жарық көрді. Сұхбатта Назарбаев желтоқсан оқиғасында алаңға шыққан жастардың бір бөлігін интернационал қасиеттен ада деп айыптаған. Ол экстремистік көңіл күйдегі жастардың әлеуметтік жағынан осал студенттерді өзіне баурап алғанын жайында айтқан. Бұл туралы біз Азаттық 70 подкастының сәуір айындағы эпизодтарында тоқталғанбыз. Назарбаев осы сұхбатында желтоқсан оқиғасына дейін билікте болған Дінмұхамед Қонаевтың ел экономикасы мен шаруашылығын дамыта алмағанын айтады. Оның лауазымды қызметтегі туыстарының жеке басына тиіседі. Республика шаруашылықтары мен тұрғын үй құрылысындағы кемшіліктерді санамалап, тізбелеп береді. Тексеру кезінде Қазақ сырында 20 жыл өткеннен кейінде кейбір көрсеткіштердің өзгермегені белгілі болады. Қонаев биліктен кететін жылы, яғни 1986 жылы ақпан-наурыз айларында Алматыда және Мәскеуде өткен Компартия съездерінде де Назарбаев бірінші басшыны оңды-солды сынап құлшына айыптаған.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Назарбаев Дружба народов журналына берген сұхбатында Қазақстан Компартиясының 16-шы съезінен кейін өзіне қысым жасалғанын баяндайды. Азаттық радиосы 1987 жылғы 42 айындағы бағдарламасының бірін осыған арнайды. Қазақстан үкіметінің қазіргі бастығы Нұрсұлтан Назарбаевқа және оның үйші мүшелеріне кезінде жасқандыру, яғни қастандық жасап, өлтіреміз деушілер болған екен. Аталған орыс тіліндегі советтік журналдың келтіруіне қарағанда, бұл жөнді Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі айтқан деп басталады хабар. Бұл хабардың жазбаша нұсқасы Ұлттық академиялық кітапханадағы Хасен Оралтайдың жеке қорында сақталған. Хабарды әзірлеген Хасен Оралтай редакторы Жәкебай Бапш болыпты. Енді осы хабардан үзінді тыңдап алып, сөзімізді одан әрі сабақтасақ.
Нұрсұлтан Назарбаев Дінмұхамед Қонаевты сынға алған бір баяндама жасағаннан кейін оған қарсы бір науқан ұйымдастырылыпты. Оны Қонаевтың жеке көмекшісі басқарыпты. Қонаев мені шақырып алып, сенен басқаларды да қуып жібергенмін, енді сені де қуып жіберемін, деді. Осыны айтқанда Қазақстан үкіметінің қазіргі бастығының Дінмұхамед Қонаевқа «Сен мені қуып жібере алмадың, бірақ мен сені қуып жіберіп, күшейдім» дегендей сынау байқатып отырғаны аңғарылады. Сөйтіп деп жалғастырған Назарбаев, сыбыс, өсек, жаламен қорқытып жасқандырушылық әрекеттермен өтірік желдей есті. Оны сол істерге кәсіптенген Бекежанов басқарды. Әйеліміз екеуміз, деп жалғастырған Қазақстан үкіметінің бастығы Нұрсұлтан Назарбаев, тағы да аңду астында болдық. Бізге телефон шалып, әйел балаңыз өлді, үйіңізден шықпаңыз, әйеліңіз үйіңізге қайта оралмайды дейтіндер болды.
Азаттық радиосы Назарбаевтың осы айтқандарына күмәнмен қарайды. Егер шынмен солай жасалғаны рас болса, Назарбаев содан бері оны неге айтпаған деген сауал туындайды деп сұрақ қояды. Өйткені Қазақстан Компартиясының съезі 1986 жылы ақпан айында өткен. Сұхбат жарланғанға дейін 1,5 жылдан аса уақыт өтіп кеткен.
Екінші жағынан баспасөзге жарланған мақала арқылы жұртшылық алдында кінәланып отырған кісілерге сөз кезегі беріле ме деген орынды сауал тағы да еске түседі. Бұның өзі қажетті де. Біріккен ұлттар ұйымына мүше барлық елдер қабылдаған жалпы адам құқығы ережесінде кісінің жеке басы мен абыройын қорғауға әділетті түрде мүмкіншілік беретіні көрсетілген. Мұнда көзделген басты мақсат мәселенің әділетті түрде анықталуын қамтамасыз ету екендігі айтпаса да түсінікті. Қаралаушы, яғни қуғындалып отырған кісіге кінә тағушы үкімет бастығы деген атақтың иесі болғаны үшін де мәселенің маңызы арта түседі. Қазіргі бастық бұрынғы басшыларға әділетсіз түрде жала жауып отырма деген жайттың да ойға оралуына түрткі болуда. Ал мұндай күдікке жол бермеу үшін мәселенің анығына жұртшылықтың көзін жеткізу үшін кінә тағылып отырған кісілерге тең түрде сөз кезегін беруге тиіс.
Алайда қарсы тарапқа сөзді берілмейді, олар да ақталып әуре болмайды. Одан да қызығы, кейін Назарбаев Қазақ ССР-ның бірінші басшысы болып тағайындалған сәтте Дружба народов журналының осы саны тіпті журналдың өзі тұтасымен Қазақстан кітапханаларынан жоғала бастайды. Осы подкасты әзірлеу барысында бұған өзімізде көз жеткіздік. Кітапханаларға бас сұққан едік, журналдың осы саны табылмады. Тіпті қызығы, қазір, яғни Назарбаев 2019 жылы президенттіктен кеткеннен бері кітапханашылар оқырмандардың бұл сұхбатты жиі сұрайтынын айтады. Соған орай кітапханалар аталған сұхбаттың тек ксеро көшірмесін ғана жазатып қойған екен. Дружба народов журналының осы саны немесе журналдың өзі тұтастай жоғалып кеткенін зерттеушілер де байқапты. Алайда олар бұл туралы айтып беруге әзір болмай шықты. Дегенмен осы журналдың кітапханадан қалай әкетілгенін өз көзімен көрген көп болған адам бар.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Блогер Айгүл Өтепова бұрынғы Шымкент, қазіргі Түркістан облысы Келес ауданында Абай ауылында туып өскен. Бала күнде ауыл кітапханасының белсенді оқырманы болған ұқсайды. Ол сол күндерді былай деп еске алады.
Мәдениет сарайында библиотекадан сайтынан ғой, соның ішінде кітапхананың кітаптарын бәрін түгел оқығанмын. Журналдарда оқитын едім. Мен орыс мектепте оқығаннан кейін мен көбінесе орысша газет, орысша журнал кітап оқитын едім. Соның ішінде Дружба народов журналы толығымен оқитын едім. Күнде келетін кітапханаға.
Айгүл Өтепова бірде ауыл кітапханасында мынандай оқиғаның үстінен түсіпті.
Бір күні кесел кітапханадағы апайлар журналдарды байлап-байлап шығарып жатыр. Мен олардан сұрадым, не болып жатыр, неге шығарып жатыр. Мынаның бәрін жинап жойсын дедім. Біз барып қарасам, Дружба народов деген журнал түп-түппен жинаған жоямыз деп байлап алып кеткен. Сол оқиға әлі де есімде. Өйткені кітапханада істейтін апайлар көңілдері жоқ еді, түрлері сабап ішкен еді. Мынаның бәрін құрсын деп айтты. Сосын бірнеше жылдардан кейін осы журнал туралы оқып, қазір емес, мен бұрыннан білемін бұл журналда сондай сөздер жазылғанын. Есіне түсті ғой, есіне түсті ғой. Сол мақаланы оқығаным, сосын кітапханаға да апайлар қай жерге әкетіп жатыр ол журналдан деп мән бермеген. Одан кейін ол журналды мүлдем көрмедім.
Кітапхананың тұрақты оқырманы ретінде журналды қайда апара жатқаны сізді мүлде қызықтырмады ма? Ең болмағанда сұрап көрген шығарсыз деп сауал қойдым Айгүлге.
Мен ойымша анау тапсырма берген адамдар оларға сенбеген, бәрін жиыстырып әкелдіңдер деген да машина иесімен әкетіп қалған. Оны мысалы кітапханадағы апайларға айтса, мынан жандыр жеріндер, өтір жеріндер десе, кім біледі ол айтқанын түсінуі мүмкін. Ол кезде видео фиксация деген жоқ еді ғой. Мен сұрадым, бұл журналды не істейді? Бұның бәрін жойып тастайды.
Сөз соңында Айгүлден бұл оқиғаның қашан болғанын тағы да қайталап сұрадым.
Мен ол кезде бірінші курсты бітіріп, нархоздағы, кейін ауылға келгем каникулға. Сонда маусымның соңында или шілденің басында болған оқиға 1989 жылы. Сол каникул болса да мен барғам ғой кітапханаға, сол кезде болған.
Блогер Айгүл Өтепова айтқан осы уақыт мерзіміне назар аударайықшы. Сөзімізді бір сәтке үзілістен соң, одан әрмен жалғастырамыз.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Ауыл кітапханасының студент оқырманы Айгүл Өтепова 1989 жылдың маусым шілде айында Дружба Народов журналының барлық саны кітапханадан алынып, әлде қайда тасымалданып жатқанын көреді. Бұл бір ғана ауыл кітапханасында болған хикая. Сол кезде Айгүл өзінің қандай қызық оқиғаға куә болғанын сезбеген шығар. Олай дейтініміз, Нұрсұлтан Назарбаев 1989 жылы 22 маусымда Қонаевтан кейінгі Колбиннің орнына Қазақ СССР-ның бірінші хатшысы болып тағайындалады. Сонда Қазақстан кітапханаларындағы Дружба Народов журналын тәркілеудегі мақсат не болды екен? Саясаткерді ар ұждан қысты ма, әлде өзде сын нысанасына ұшыраймын деп қауіптенді ме? О жағы белгісіз. Белгілісі, Қазақстан кітапханаларында Дружба Народов журналының 1989 жылғы 9-шы саны белгісіз жағдайда жоғала бастайды. Осыдан тура 34 жыл бұрын, 22 маусымда Назарбаевтың жоғары билікке келе салып, өзінің бұрынғы басшысына сынаған оның бүкіл кемшілігін термелеген сұхбатын жасыруға тырысқаны байқалады. Бұл туралы бәлкім алда әлі де талай естеліктер айтылатын шығар. Ал біз бүгінгі эпизодымызды осымен аяқтаймыз. Тәуелсіздікке дейін Азаттық радиосына берген сұхбатында Назарбаев не айтты? Алда осы тақырыпқа шолу жасаймыз. Подкасты Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан жүктеп алуға болады. Келесі эпизодта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.